15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, Hristos Vaskrse. Svi hrišćanski vernici obeležavaju najveći praznik Vaskrs. Prazniku se najviše raduju deca.
Zato što uskoro dobijem poklon. Dođu braća, kume, sestre, baka, deka.
U Sabornoj crkvi u Beogradu jutarnju liturgiju predvodio patrijarh srpski Irinej. Papa Benedikt XVI. U Vatikanu pozvao na mir i solidarnost u celom svetu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramers demantuje da je rekao da je operacija hrvatske vojske i policije Oluja bila legitimna. Predsednik Jemena Ali Abdul Saleh prihvatio da u roku od mesec dana napusti funkciju pod uslovom da ne bude krivično gonjen. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, setva kukuruza počela kasnije. Otvorena turistička sezona u Beogradskoj Skadarliji. I sutra će biti promenljivo, toplo i vetrovito vreme, najviša temperatura 23 stepena. Svi hrišćani u svetu slave Uskrs, najveći hrišćanski praznik koji ove godine pada na isti dan i po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru. Uskrs je najveći hrišćanski praznik kojim vernici slave uskrsnuće Isusa Hrista. Predstavlja najvažniji hrišćanski praznik, a proslavu je zabeležila Jelena Perendija.
U pravoslavnim hramovima dan je počeo jutarnjom liturgijom, na kojoj se čitala patrijarhova poslanica i obavio čin pričešća. Na Uskrs otvaraju se carske dveri na oltaru, što simbolizuje da je Isus svojim vaskrsenjem pobedio tamu i smrt, otvorio rajska vrata i put spasenja čitavom ljudskom rodu. U Sabornoj crkvi u Beogradu jutarnju liturgiju predvodio je patrijarh srpski Irinej.
Jego žena sadi, desnica tvoja.
Vaskršnjem jutrenju u Sabornoj crkvi prisustvovali su ministri policije i vera Ivica Dačić i Srđan Srećković, kao i predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji je napustio bolnicu i prekinuo štrajk glađu. U Novom Sadu u Sabornoj crkvi jutrenje i liturgiju služio je episkop Bački Irinej. Bilo je vidno prisustvo mladih više nego prethodnih godina, a građani sa kojima razgovarala naša Bojana Karavidić kažu da će Uskrs provesti u krugu porodice.
Farvanje jaja, odlasko u crkvu, sakupljenje porodice, osnovne stvari.
Idemo sad malo da prošetamo, došli da zapalimo sveću, vidimo da će biti ove gužve, pa nećemo da se guramo. Doručak, lep s familijom, mamom, tatom, sestre, posle malo rodbina.
Imam nikakve posebne pripreme, prosto, uglavnom je radno.
Za vernike katoličke veroispovesti svečanu misu u Beogradskoj crkvi Krista Kralja služio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Veliki broj vernika sa Kosova prisustvovao je vaskršnjoj jutarnjoj liturgiji u manastiru Gračanica, koju služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije.
Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos voskrese, radost donese.
Na hiljade vernika je u crkvi Svetog Roba u Jerusalimu prisustvovalo paljenju svetog plamena koji se u Hristovoj grobnici pali u oči Uskrsa. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril pozvao je posle ponoćne vaskršnje službe u hramu Hrista Spasitelja sve ljude da pokaže optimizam, jer Vaskrs simbolizuje trijumf života nad smrću.
Papa Benedikt XVI. Apelovao je u uskršnjoj poruci Urbi et Orbi upućenoj čitavom svetu na solidarnost sa izbeglicama koje ovih dana stižu iz Afrike, ali nije zaboravio ni Japan, koji su prošlog meseca pogodili razorni zemljotres i tsunami, Libiju kao ni druge zemlje pogođene sukobima ili prirodnim katastrofama, zabeležila naša Marinela Ražnatović.
Božji sjaj istine i dobra i u eri ultratehnološke komunikacija treba da obasjava svete u kome je još mnogo žrtava, ratova, gladi i bede. Deo je uskršnje poruke koju je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI. Uputio hrišćanima širom sveta sa trga Svetog Petra u Vatikanu, gde se okupilo više od 150.000 vernika. Papa je ukazao na potrebu da što pre dođe do mira u regijama zahvaćenim ratom, u Africi i Srednjem istoku. Politički izbor treba da bude inspirisan poštovanjem čoveka. Nadam se da će u Libiji diplomatija i dijalog zameniti govor oružja, kao što je i obaveza svih da solidarno prihvate izbeglice, poziv je pape Benedikta XVI. U uskršnjoj poruci papa se posebno obratio japanskom narodu sa željom da se sa dodatnom snagom i nadom suoči sa dramatičnim posljedicama katastrofalnog zemljotresa. Poglavar Rimokatoličke crkve čestitao je na 65 jezika, uključujući i srpski Hristos Vaskrse, Vaistinu Vaskrse, najznačajniji hrišćanski praznik narodima širom sveta. Inače, već tradicionalno, Italijani Uskrs proslavljaju u porodičnom krugu uz izuzetno bogatu trpezu. Ove godine za hranu su potrošili preko 3 milijarde evra ili 5% više nego lane, što se tumači kao izlazak iz krize, ali i vera u bolje sutra.
Uskrs je dan kada je cela porodica na okupu oko svečano aranžiranog stola. Uskršnja trpeza može biti postavljena tradicionalno, ali ponekad i dozvoljeno, ukoliko je domaćica sklona modernom dizajnu, i malo improvizacije i mnogo kreativnosti. Detaljnije Ida Maričić.
Na Uskrs prvo se jede kuvano vaskršnje jaje, a onda ostala jela, pa stoga činija sa ofarbanim jajima zauzima centralno mesto na stolu. Uz to, u većini porodica, bilo katoličkih ili pravoslavnih, na Uskrs je obavezna šunka, mladi sir, luk i ren. Tradicionalno na vaskršnjoj trpezi je i jagnječe ili praseće pečenje, zavisno od toga šta domaćini vole. Tu je i neizbežna topla i mirisna pogača, razne salate i u većini kuća nezaobilazna torta, odnosno kolači. Ipak danas mnoge mlade domaćice sklone modernom dizajnu i improvizaciji u želji da im uskršnja trpeza bude što bogatija i šarenija, prepuštaju se svoje kreativnosti. Iako je Uskrs porodični praznik koji se provodi u kući, mnogi na uskršnji ručak odlaze u kafane ili na salaše. Vitez kulinarstva Milijan Stojanić iz Kosjerića našim slušaocima preporučio je jeftin, a ukusan ručak pečeno uskršnje pile.
Potrebno je jedno, znači srednje pile, 300 grama slaninice, setkane na listići, jedna glavica crnog luka, 2 deci ulja, 2 čena belog luka, 300 grama barenog pilinča, soj i bibera. Kako se priprema? Vrlo jednostavno, tako što se jedno pile uzme, stavi se u hladnu vodu, voda se malo posoli, kuva se nekih 10 minuta. Zadimo, odsedimo, na ulju proprzimo sitno setkani beli luk, i 2 glavice crnog luka, dodamo pirinač i jedno 2 listića slanine, sve to zajedno prepržimo, napravimo jedan predmilan pil i napunimo pile. Zatim ubijemo ga u slaninicu, pa u foliju i stavimo u pećnicu, kada otprilike pile bude pečeno, to je 45 minuta, skinemo foliju samo čisto da porumeni još 10 minuta.
Zbog tradicije, ali i materijalne situacije, većina ipak ostaje kod kuće.
Šta će biti na stolu uskršnjem?
Šunka, jaja, kolači.
Juj, ništa. Ništa nismo kupili. Ne smijem da kažem što će biti.
Ja sama ništa, samo ta jaja ako neko dolazi. Ima soka i pića.
Biće šunka, biće jaja, biće rena, biće...
Rena ima
još nešto. Da.
Uskrsu se ipak najviše raduju deca.
Zato što... Uskrs dobijem poklon. Dođu braća, kume, sestre, baka, deka.
Uz slavlje Uskrsa najčešće se vežu brojni običaji i simboli koji variraju od zemlje do zemlje. Svima ipak zajednička je poruka, bar na Uskrs, najradosniji dan hrišćanstva, zaboravite nesporazume, svađe i probleme.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerz, demantovao je da je rekao da je operacija hrvatske vojske i policije Oluja bila legitimna akcija oslobađanja okupiranog područja, rečeno je u Haškom tužilaštvu. Zagrebački vjesnik je naveo da je Bramerz na konferenciji Izazovi međunarodnih kaznenih istraga, navodno održanoj 20. aprila u Londonu, rekao je da je Oluja bila legitimna akcija na hrvatskoj teritoriji koja je nekoliko godina bila okupirana od lokalnih Srba potpomognutih Srbijom i jugoslovenskom armijom. Aleksandar Kontić, pravnik u Haškom tužilaštvu, rekao je da Bramerz nije bio ni na kakvoj konferenciji u Londonu i da nikada nije komentarisao presudu hrvatskim generalima.
Ideja hrvatske vlade o diplomatskoj ofanzivi povodom presuda generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču je besmislena, izjavio je politički analitičar Damir Grubiša. On je rekao kako bi vlada u Zagrebu morala da ima na umu da je presuda doneta u sudu, a ne u evropskim političkim centrima moći. Svaki pokušaj političkog lobiranja samo će dodatno štetiti osuđenima i prestižu Hrvatske u svetu, kazuje Grubiša u intervju za Crnogorsku pobjedu, čije delove prenose pojedini mediji u Hrvatskoj. Hrvatska je na popravnom ispitu pred Europskom unijom, rekao je Grubiša i ocenio da su generali krivi zato što nisu dali jasna naređenja o istrazi zločina nad civilnim stanovništvom i njihovom imovinom i što nisu kaznili počinioce.
Predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh prihvatio je da se povuče u roku od 30 dana i vlast preda svom zameniku pod uslovom da ne bude krivično gonjen. Opozicija odbija plan i zahteva da predsjednik odmah i bez preduslova napusti vlast. U Libiji se nastavljaju sukobi, noćas su u Misurati poginule 24 osobe. Pregled vesti sveta pripremila je Jelena Vindić.
Pomalo u senci rata u Libiji, već dva mjeseca traju protesti u Jemenu protiv trodecenijske vlasti predsjednika Saleha. Pod pritiskom hiljada demonstranata koji nisu pokolebale ni pogibije 130 civila u sukobima sa policijom i vojskom, ali i na zahtev susjednih arapskih zemalja, Saleh je najzad pristao na plan po kojem bi u roku od mjesec dana sišao sa vlasti, a njemu bi se garantovao imunitet od krivičnog gonjenja i suđenja. Međutim, vođe jemenskih pobunjenika odbijaju taj plan i ponavljaju zahtev da Saleh odmah preda vlast. Jedan od vođa protesta u Taezu, drugom po veličini gradu u Jemenu, rekao je za Reuters da mladi neće prihvatiti ništa osim da Saleh s mesta ode i ne zanimaju ih nikakvi pregovori. U Libiji su se noćas razbuktale teške borbe u Misurati, jedinom uporištu pobunjenika na zapadu zemlje, iz kojeg su se prema tvrdnjama zvaničnog Tripolija povukle Gadafijeve snage. Lokalni doktori tvrde da su poginule 24 osobe i da je ranjeno 75 ljudi. To je najsmrtonosniji bilans od početka opsade Misurate, tvrde lekari u tom gradu. Sjedinjene države su saopštile da je u prvom napadu bespilotnom letilicom uništen jedan raketni bacač Gadafijevih snaga u Misurati. Raste napetosti u Siriji, gde je višemesečni, u početku ne tako masovni protesti, prerastaju sve žešći bunt, naročito pošto je u sukobima sa policijom u petak poginulo 100 civila. Još 12 ljudi stradalo je juče na sahranama onih koji su ubijeni u petak. To što se desilo u petak je prekretnica. Režim je definitivno pao na testu reformi. Sirijski narod dao je režimu dovoljno vremena da pokaže spremnost za kompromis, ali su oni ponovo posegli za oružjem. Jedino na što narod sada može da pristane je pad režima, rekao je za Reuters jedan od lidera protesta u Siriji.
Japan planira da pošalje 25.000 vojnika u severno područje da bi našli tela poginulih u prošlomesečnom zemljotresu i tsunamiju. Posle katastrofe koja se dogodila 11. marta, više od 12.000 ljudi je nestalo i smatra se da nisu preživeli. Uz vojsku u dvodnevnoj potrazi učestvovaće i policija, obalska straža i američke trupe. Potvrđena je smrt više od 14.300 ljudi.
U centru Tokija više hiljada ljudi protestovalo je zahtevajući zatvaranje nuklearnih elektrana i razvoj obnovljivih izvora energije posle nesreće u postrojenju Fukushima. Organizatori manifestacije tvrde da je razlog relativno slabog odziva na protest osjećaj tuge zbog više od 28.000 mrtvih i nestalih u zemljotresu i tsunamiju. U Tokiji je održani protest protiv kompanije koja upravlja centralom u Fukushimi. I na tom protestu se okupilo nekoliko hiljada ljudi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o matičnim ćelijama koje su po svemu sudeći budućnost moderne medicine. U nastavku emisije saznaćete i više o iskustvima studenata koji su imali praksu u domaćim kompanijama.
Preporučujem naravno svim studentima da tu praksu pišu. Iz razloga zato što će sami da steknu i znanje i samopoznanje, da li za tu firmu ili neku drugu u budućnosti kad se budu zapošljavali.
Pre svega ovoga još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Hrišćanski vernici proslavljaju najveći praznik Vaskrs. U Sabornoj crkvi u Beogradu jutarnju liturgiju predvodio patrijarh srpski Irinej. Papa Benedikt XVI. U Vatikanu pozvao na mir i solidarnost u celom svetu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc demantuje da je rekao da je operacija hrvatske vojske i policije Oluja bila legitimna akcija oslobađanja okupiranog područja. Predsjednik Jemena Ali Abdul Saleh prihvatio da u roku od mjesec dana napusti funkciju pod uslovom da ne bude krivično gonjen. zbog nepovoljnih vremenskih uslova setva kukuruza počela kasnije. Otvorena turistička sezona u Beogradskoj Skadarliji. Sutra će biti sunčano, toplo i vetrovito, temperatura do 23 stepena. Dinar će posle uskršnjih praznika ojačati za 31 paru i utorak 26. aprila će zvanični srednji kurs biti 100 dinara 74 pare za euro, objavila je Narodna banka Srbije. To će ujedno biti i nova rekordno jaka vrednost srpske valute ove godine. I dok naša valuta jača, privreda se i dalje bori sa problemima. Visoka nezaposlenost i nelikvidnost privrede ključni su problemi naše ekonomije. Zaključak je Upravnog odbora Privredne komore Srbije. Potpredsednica vlade Verica Kalanović odgovara da će predložiti kratkoročne mere za povećanje zaposlenosti i likvidnosti. Beleži Vladimir Šobat.
Samo u prethodnih godinu dana broj zaposlenih u Srbiji umanjio se za skoro 5%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iz Privredne komore poručuju da nema govora o izlasku iz krize dokle god postoji trend pada zaposlenosti. Takođe, privrednici se žale da su dugovi države, lokalnih samouprava i javnih preduzeća generator nelikvidnosti u privredi. Prosečno je potrebno od 90 do 180 dana za naplatu potraživanja, kaže potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić.
Pre svega i dalje dolazi do povećanja vremena naplate potraživanja, znači imamo određene lance kojima je vreme naplate potraživanja i preko 300 dana. Broj blokiranih računa se povećava, znači poslednji podaci govore da ih ovih dana imamo negde oko 66.000.
Potpredsednica vlade zadužena za ekonomski sektor Verica Kalanović najavljuje da će predložiti olakšice poslodavcima za novo zaposlene, kao i rok od 60 dana za izmirenje potraživanja u privredi.
Povećanje broja zaposlenih ogleda se u tome da mera predviđa olakšavanje poslodavcu kroz smanjenje poreza i doprinosa za novozaposlene radnike. Prvoj godini za 50%, u drugoj godini su olakšice predviđene sa 40%, a u trećoj sa 20%. Kad je u pitanju mera vezana za povećanje likvidnosti, predlog mog kabineta biće da se definiše rok za izmirenje obaveza prema naručiocu roba i usluga, najpre kad su u pitanju državni organi i preduzeća čiji je osnivač Republika.
Kalanovićeva se složila sa privrednicima da su potrebne izmene i dopune zakona o javnim nabavkama kako bi oblast pružanja usluga bila bolje regulisana.
Program Univerzitetska radna praksa živi već drugu godinu za redom. Studenti završne godine fakulteta i apsolventi Beogradskog univerziteta mogu da se prijave za četvoromesečnu praksu u gradskoj upravi i komunalnim preduzećima, beleži Nataša Ćuković.
Ove godine će 197 studenata moći da obavlja radnu praksu u 20 preduzeća i 12 jedinica gradske uprave, a najviše mesta ima u gradskom vodovodu i kanalizaciji, GSP-u, Beograd putu i Zavodu za informatiku i statistiku. Najviše studenata se traži sa elektrotehničkog, građevinskog, mašinskog i fakulteta organizacionih nauka. Gordana Stojiljković prošle godine bila je na praksi u gradskom vodovodu, a sada je zaposlena u tom preduzeću.
Beogradski vodovod je jedna velika firma, veliki sistem, sa dosta automatike, a to je inače smer koji sam ja završila, tako da je baš, meni baš bilo interesantno tamo i preporučujem. Znači, ukoliko se dvomite, na primjer imala sam 9 ispita kada sam se prijavljivala na praksu i uspela sam da diplomiram i da odradim uspešnu praksu i eto da dobijem posao.
Miloš Vujić sa Mašinskog fakulteta bio je na praksi u GSP-u. Nije dobio posao, a ipak kaže.
Što se tiče same prakse, zadovoljan sam, mora da se ima predznanje, to je teoretsko predznanje, a sve se vidi u praksi. I tu se faktički najviše nauči. Preporučujem naravno svim studentima da tu praksu upišu, iz razloga zato što će sami da steknu i znanje i samopouzdanje, da li za tu firmu ili neku drugu u budućnosti kad se budu zapošljavali. Sam razgovor, sam kolektiv će im dosta pomoći.
Zainteresovani studenti mogu da se prijave za radnu praksu do 1. maja, a osim što će popuniti elektronski formular Univerzitetskog centra za razvoj karijere, neophodno je i uverenje o redovnom studiranju. Takođe, studentima na praksi biće obezbeđena markica za prevoz i topli obrok, a po završetku prakse dobit će potvrdu o radu i eventualne preporuke za dalje zaposlenje.
Zbog nepovoljnih agrometeoroloških uslova ovog proleća kasnije je počela setva kukuruza, ali se očekuje da će do kraja naredne nedelje, kada ističe najpovoljniji rok, ovaj posao biti urađen na 1.300.000 hektara. O tome u prilogu Petra Kočića.
Ni vreme, niti država ovog proleća nisu na ruci poljoprivrednicima, koji moraju da seju ne čekajući da se te okolnosti promene. Stoga se setva kukuruza odvija uobičajenim tokom, kaže sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin.
Setva ide uobičajeno, primenjuje se sirotinjska tehnologija, tako zvana, sa smanjenim brojem biljaka, zato što je izostalo po pravilu startno đubrenje, nije izvesno da li će biti novca i za đubrenje, prihranjivanje u potrebnoj količini. Zbog toga seljaci naravno ne čekaju i vreme i agrotehnički rokovi ne dozvoljavaju da komoditet u ponašanju vlade, koja je praktično u ovu godinu ušla u setu bez da je donela mere koje treba da podrže setu seljaka.
Zato će budući prinosi isključivo zavisiti od vremena, a to nosi rizik da oni budu mali. Ipak, mnogi poljoprivrednici na uštrb pšenice sejaće ovu kulturu, jer će im i ove godine doneti zaradu, pre svega zbog velike potražnje i dobre cene na domaćem i svetskom tržištu. Tako se procenjuje da će kukuruz sa zasejanih najmanje 1.300.000 hektara potpuno vladati ovogodišnjom setvenom strukturom, tvrdi direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin.
Kukuruz sve u svemu ima dakle jednu najveću perspektivu sa aspekta i zarade, i svesteno tome nije čudo dakle što zauzima tako velike setvene površine, a pogotovo će to biti očigledno u ovoj ekonomskoj godini.
Kukuruz je i najvažnija poljoprivredna izvozna roba koja Srbiji donosi značajan priliv deviza, ali mnogi stručnjaci smatraju da i gubimo značajan novac što ga ne izvozimo u višem stepenu prerade, ako ne kao meso, a ono bar kao stočnu hranu.
Problem rasta cena hrane u Srbiji i njihovog inflatornog uticaja može biti rešen jedino povećanjem poljoprivredne proizvodnje i njenim restrukturiranjem, što je dugoročan proces, izjavio saradnik u Centru za naučno-istraživački rad Privredne komore Srbije Vojislav Stanković. Kako je rast cena hrane tendencija i na svetskom tržištu, Stanković smatra da je prostor za kreatore ekonomske politike veoma mali. Kreiranje novog modela agrarne politike neophodno, kaže Stanković, i dodaje da bi agrar, ukoliko bi se modernizovao, mogao snažno i kvalitetno da unapredi ekonomiju Srbije, kao i da postane nosilac izvoza. Pre desetak dana u Briselu je počela da radi kancelarija grada Niša. Ovaj projekat grad je realizovao zahvaljujući partnerstvu sa Asocijacijom lokalnih agencija za demokratiju, koja je obezbedila prostor i uz finansijsku podršku LEDIBA, programa Danske vlade za razvoj Balkana. Zadatak kancelarije je da što bolje prezentuje potencijale Niša i jugoistočne Srbije Evropskoj uniji, ali i da u ovaj deo naše zemlje dovede investitore i obezbedi našim kompanijama bolji pristup evropskim fondovima. Iz Niša Ozren Rašić.
Kancelariju grada Niša u Briselu vodi Nišlika koja već 10 godina živi i radi u ovom gradu, dr. Aleksandra Milošević-Lugović, koja je u Briselu doktorirala na ekonomiji i uporedo radila za jedan od najprestižnijih evropskih medija EUobserver. Po njenim rečima, na početku je najbitnije da se čuje za postojanje ove kancelarije.
Ono što treba reći jeste da ćemo se mi maksimalno potruditi da što je više moguće obavestimo sve one koji su zainteresovani, bili zainteresovani ili mogu postati zainteresovani za ulaganje u ovaj region jugoistočne Srbije.
Kroz lobiranje i zastupanje lokalnih interesa, kancelarija Niša u Briselu biće u mogućnosti da obezbedi veće učešće u fondovima Evropske unije i privuče više investicija u Niš i region jugoistočne Srbije.
To je već jedan projekat na kome radimo, a to je da se dovedu ti baš sami eksperti iz evropskih institucija koji rade na evaluaciji fondova za zemlje kandidate i one koje će postati kandidati gdje mi pripadamo, gdje će nam ti isti ljudi objasniti detaljno gdje se informacije mogu naći, kako se pišu projekti, koji su uslovi da ti projekti prođu, kakvi su kriterijumi itd.
Nakon samo desetak dana rada, kancelarija grada Niša se po prvi put uključuje u najbitniji događaj za evropske regije i gradove, takozvani Open Days, koji će biti održan u oktobru ove godine.
Mi smo uspjeli, smo bili stvarno aktivni i ažurni da se uključimo u sve to i da ove godine po prvi put nastupimo kao regija koja ima šta da predstavi svim ostalima.
Zvanično otvaranje kancelarije grada Niša u Briselu biće održano u junu ove godine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o modernoj medicini i matičnim ćelijama. Javna državna banka matičnih ćelija u Milanu sa 9000 uzoraka jedna je od najvećih centara za istraživanje i lečenje bolesti pomoću sačuvane krvi iz pupčanika i koštane srži. Za razliku od privatnih banaka, Milanska besplatno čuva zalog za budućnost, jer sve troškove snosi država. Naša Marina Stojedinović bila je u Milanu.
Profesorka Lorenza Lazari rukovodi odeljenjem za regenerativnu medicinu koja je osnovana 1992. godine, a 1998. istraživački tim je uradio prvo presađivanje uzoraka krvi iz pupčanika. Postignuti su visoki rezultati zahvaljujući primjeni mezenhimalnih ćelija iz te krvi jer one imaju sposobnost da obnove oštećeno tkivo. Uzorci matičnih ćelija koje može da da svaka majka posle porođaja čuvaju se u velikim tankovima u podrumu bolnice na veoma niskoj temperaturi. Lorenza Lazari je postigla vrhunske rezultate u kliničkim istraživanjima kod onkoloških bolesnika. Zahvaljujući mezenhimalnim ćelijama danas je moguće obnoviti oštećeno tkivo bubrega, jetre, pankreasa, kosti ili srca. Završili smo prvu fazu kliničkog ispitivanja kod pacijenata sa teškim srčanim oštećenjima posle infarkta. Ti bolesnici su bili na listi čekanja za transplantaciju. Posle terapije matičnim ćelijama osjećaju se dobro i izbrisani su sa liste čekanja za presađivanje srca. U Italiji svaka regija ima javnu banku matičnih ćelija. To su državne institucije u koje italijanska vlada ulaže ogroman novac jer je prepoznala značaj lečenja bolesti prirodnim putem. Javna banka matičnih ćelija u Milanu je najveći državni centar za istraživanje i primjenu tih ćelija u Evropi, navodi dr. Vuk Devrnja, precizirajući ko sve može da zatraži pomoć u toj bolnici.
Znači, ovo je otvorena banka, bilo ko može tražiti pomoć matičnih ćelija iz Italije i iz sveta. Matične ćelije iz pupčanika pravi način za buduće lečenje svih bolesti i u tom smislu ne postoje nikakve limitacije.
Srbija, nažalost, još nema javnu banku matičnih ćelija, iako je Ministarstvo zdravlja pre nekoliko godina najavilo njeno osnivanje u Institutu za majku i dete. Belgijska kompanija CryoSave ponudila je pomoć za osnivanje takvog centra u našoj zemlji. Ona već 4 godine besplatno čuva uzorke krvi građanima Srbije koji u porodici imaju oboljenja izlečiva matičnim ćelijama.
21 stepen je u Beogradu, lep i sunčan dan. Možda je ovo pravo vreme da se poseti Skadarlija. Imamo još jedan dodatni razlog za to.
Turistička sezona u Beogradskoj Skadarliji otvorena je podizanjem zastave i kulturno-umetičkim programom, uz obećanje da će dodatnim finansijskim ulaganjima pokušati da vrate stari sjaj tog bojemskog mesta. Gradski čelnici i turistički poslanici su istakli da je Skadarlija mesto gde se čuva duh Beograda, uz podsjećanje da je Skadarlija pobratimljena sa Montmartrom, centrom umetničkog i bojemskog života Pariza. Najavljena je i manifestacija poput mjesec dana Montmartra u Skadarliji.
Ko neće na Skadarliju može na Kalemegdan u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Otvorena je izložba pod naslovom Skulptura, objekat ili gde je granica. Prikazana su dela 40 savremenih umetnika, zabeležila Ljiljana Mandić.
Ideja autora izložbe je bila da na jednom mestu prikažu mogući presek likovne scene kada je reč o skulpturi ili, tačnije rečeno, o trodimenzionalnim radovima. Projekat u okviru kojeg su priređene već 4 izložbe osmislili su Đorđe Arnaut, Savo Peković i Ljubomir Vučinić. Po opredeljenju vajar, slikar i grafičar. Đorđe Arnaut o ideji kaže:
osnovni problem je bio da se jednostavno pokaže da danas više nema granica, ne u skulpturi, nego, ali pošto se bavimo skulpturom, ovaj put je u skulpturi. A danas vam umetnici, slikari, grafičari, svi rade sve praktično. Jednostavno, kada osjete potrebu da se izraze u nekom materijalu, kada osjete se potrebu da se izraze u nekoj novom obliku, novoj tehnici, više nema tih prepreka, ono strukovnih.
Na izložbi su prikazani radovi umetnika različitih generacija. Tu su akademici Nikola Koka Janković, Milica Stevanović, Dušan Otašević, ali i umetnici nešto mlađe generacije, Mrđan Bajić, Zdravko Joksimović, Gabriel Glid, Željka Momirov, Aleksandar Rafajlović, Anica Vučetić, do još mlađe Ane Knežević. Radovi 40 autora na neki način oslikavaju put, pre svega skulpture kraja 20. i početka 21. veka, ali ukazuju i na procese osvajanja slobode u umetnosti. Pred publikom su u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu do 10. maja.
Ukratko o sportu, na teniskim terenima Novak će pod nazivom Igrajmo fair play i u sportu i u životu biti održan najmasovniji meč u kojem će učestvovati svi ljubitelji tenisa, deca, njihovi roditelji, nastavnici, rekreativci i javne ličnosti. Manifestacija počinje u 16 časova. A 24. kolo fudbalskog šampionata proteklo u znaku derbija između večitih rivala Partizana i Crvene zvezde. Podsjetimo, Partizan slavio sa 1-0, a njegov prvotimac Radoslav Petrović smatra da je presudila igra u drugom poluvremenu.
Očekivano od ovog večitog derbija gde je bodovni egal bio pre utakmice, očekivano da su obe ekipe ušle veoma agresivno i čvrsto u utakmicu, ne želeći mnogo da rizikuju na samom početku, i na našu sreću mi smo uspjeli da uspostavimo kontrolu u drugom poluvremenu i dođemo, ono što je najvažnije, do pobjede. Mislim da ova utakmica može bude ključ da krenemo da dižemo formu i da ponovimo onu seriju iz jesenjih dela i naravno na kraju dođemo do titule.
Prvo tima Crvene zvezde, Ognjan Koroman, razočaran je igrom svog tima.
Čestitam igračima Partizana na pobedi. Mi smo imali smo dobru fazu igre u tom prvom poluvremenu, u drugom smo podbacili. Jako smo loše odigrali to drugo poluvreme, pogotovo posle primljenog gola. Šta reći, čestitam igračima Partizana na pobedi. Mi idemo dalje, okrećemo se sljedećem utakmicom.
Posle pobede u večitom derbiju, Partizan je ponovo umakao Crvenoj zvezdi na 3 boda razlike.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 4 mlade zvezde Radio Beograda, Veliki narodni orkestar RTS-a u Narodnom univerzitetu Trstenik od 20 sati. Darovnica. Poklon Radio Beograda građanima Trstenika. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Kao što rekao smo, sunčan i lep dan u većini gradova Srbije. Temperatura je oko 20-21 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i relativno toplo. Posle podne i uveče u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, a u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 18 do 23. U Beogradu 22 stepena.
Lepa vest, meteorolozi kažu da će i narednih dana biti pretežno sunčano. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, još jednom vam čestitam Uskrs i želim prijatan dan uz program Radio Beograda 1. Sledi sportski žurnal.